Pěkný den, milí přátelé, vítejte u dalších otázek a odpovědí Valerie Viktoroviče Pjakina, ale tentokrát jsou to odpovědi pro české a slovenské diváky z 23. září 2024, takže je možné, že někteří z vás jste je již shlédli v původním znění z titulky. No a já k vám teď přicházím s takovým tím svým improvizovaným dubbingem, jaký dělám i u běžných každotýdenních otázek Valerie Viktoroviče Pjakina, kde titulky připravuje paní Irena Anery, protože vím, že ty dubbingy máte rádi. No a domnívám se, že vůbec nebude od věci ani pro ty, kteří už případně pořád viděli z titulky, si to poslechnout ještě jednou, protože speciálně tento pořad obsahuje velmi důležitá a naléhavá poselství, především pro český národ, ale co se týká českého národa, týká se dnes všech národů celé Evropy. Já vám nyní již přeji příjemný poslech a dáme se do toho, přičemž za titulky tentokrát poděkujeme panu Janu Buskovi, majiteli zakázaného vzdělání, vydavatelství a také samozřejmě skvělému překladateli. Dobrý den, Valerie Viktoroviči, dobrý den. Dnes se na vás obracím po kratší době, protože od naší poslední schůzky došlo v Čechách k velké povodni. Povodeň nebyla tak velká jako v roce 2002, ale velmi významná a pozoruhodná z meteorologického pohledu, protože nebe nad celou Evropou bylo poměrně čisté, a jenom nad Čechami po dobu celého týdne kroužily mraky, které nás trvale kropily. Bylo to velmi zvláštní meteorologický jev. V této souvislosti mají naši posluchači celou řadu otázek. Pokud bychom srovnali tuto povodeň s naší takzvanou tisíciletou vodou v roce 2002, tak to bylo také velmi pozoruhodné, protože to nebyla pouhá povodeň, ale řetězec pozoruhodných událostí, kdy například naše přehrady na řece Vltavě nezabraly, potom to u nás vyplavilo metro. Vzhledem k tomu, že to proběhlo v roce 2002, vyvolalo to ve mně osobně takový dojem, že ta povodeň měla oslabit vyjednávací pozice našich diplomatů před vstupem do Evropské unie, aby měli méně nároků a větší potřebu žádat o pomoc při řešení problémů spojených s povodní. A v tomto roce se zdánlivě nic zajímavého nedělo. Kromě takové události sešlo se u nás velení NATO, které schválilo použití zbraní dlouhého doletu raket na území Ruska. Může být tato povodeň spojena právě s tímto zasedáním NATO v Praze? A nebo jak vy se díváte na podobné povodně? Vždyť dochází k nim nejenom v Čechách, ale po celém světě. Nebudeme mluvit o celém světě, o chumelenici v Jihoafrické republice. Je to trošku jinak. Přece jen netočilo se to jen nad samotnými Čechami. V Polsku se například protrhla přehrada. Tam seděli a nevěděli, co mají dělat, čemu se věnovat dřív. V takové situaci je třeba chápat následující. Spojovat takovéto záležitosti s nějakou konkrétní událostí není možné. Bůh je pochopitelně pohán a s lidmi rozmlouvá jazykem životních okolností. To se nikdy nezmění. Bůh posílá signály svědčící o tom, že aktuální smýšlení a činnost vede do záhuby konkrétně právě vás. A jak to známe z biblické potopy, otevřela se nebesa a pak už jen kdo více utrpěl. Jen se podívejte. Dva takové nejvíce protiruské státy, to je Polsko a Čechy. A podívejte, jakkoliv deště postihly velký region východní Evropy, právě Čechy a Polsko utrpěly nejvíce. Ani srovnávat Čechy se Slovenskem není možné. Škody na Slovensku jsou nápadně menší. Přitom vidíme, že Slovensko prodělalo silnou změnu chování, jak vede vlastní státní politiku v mezích možností, kterými disponuje. Je to vodítko pro Čechy. Pokud se Slovensko změnilo a zaplaveno bylo méně, takže škody jsou menší, a v Maďarsku byla rovněž povodeň, ale škody jsou také menší. Čili je to cosi, na co lidé nezareagovali a dostali znamení z hůry. Říkáte mi tu o zasedání, ale tady nejde o zasedání. Tady musíme hovořit o celkové státní politice. Zmínili jste se o povodních roku 2002, že jako má někdo pomoci. Ale to bylo znamení, vydali jste se zhoubnou cestou. Zastavte se. K čemu tu dochází? Nyní ve světě probíhá změna klimatických pásem. A v souvislosti s tím dochází k povětrnostním kataklizmatům všude na světě. Ale každá povodeň v každé zemi má své specifické zvláštnosti. Například, pokud v Rusku povodeň vyvolala určité škody, protože jsme se stali surovinovým příběžkem, vykáceli jsme lesy a voda se shromáždila a začala zaplavovat, potom toto neplatí ani pro povodně v Německu, ani pro povodně v Polsku, Čechách. Vy přece provádíte tu uvážlivou politiku. Vedete uvážlivý život, jaký byl. Proto dostalo-li se vám znamení, že jste konali nesprávně co do hospodářské činnosti, jak tomu bylo třeba u nás, ty povodně, to je také signál, také znamení, chovali jste se vadně, to máte za to. Je tedy zapotřebí zamyslet se, co takového špatného bylo konáno v politice v Čechách, v Polsku a téže špatnosti bylo už méně na Slovensku a v Maďarsku. Tedy taková ta povaha povodní. Taková je povaha povodní. Proto se vracíme k biblické potopě. Proč byla odplavena předpotopní civilizace? Protože byla vyčerpána boží trpělivost. Bylo vrchovatě vyčerpáno boží dopuštění. Lidé se dostali za meze božího dopuštění, proto zahynuli. Proto otevřeli se průduchy nebes šli deště, vše bylo zaplaveno a odplaveno. Jeden z mýtů o hrdinství Heraklově je očištění Augiášova chléva. Není to nic směšného, právě to se nyní děje, o to tu jde. Pokud nějaký národ, nějaký stát nemá zájem žít v souladu s Božím záměrem a trvá na svých mylných představách, vždyť dnes už je přece zřejmé, že Rusko hájí tradiční hodnoty. Tady teď poznámka ode mě, víte, že normálně to nedělám, ale toto se týká i té sexuální výchovy na školách, jejímž cílem není nic jiného, než ještě více zdebilizovat a hlavně mravně totálně narušit naše děti a zničit je. Čili je nutné se tomu postavit se za naše děti proti této zvrhlosti, kterou teď právě začíná rozjíždět ve velkém, začíná vyvíjet tlak naše ministerstvo školství na to, aby školy začaly tu sexuální výuku vyučovat. Do té doby to tady 15 let bylo v různých doporučeních a metodikách, ale celkem se na to netlačilo. Ale teď to začíná a máme na to zhruba rok. Pokračujeme. Valerij Viktorovič, vždyť dnes už je přece zřejmé, že Rusko hájí tradiční hodnoty, řekl, tedy to, co odpovídá Božímu záměru. Západ naopak hájí pozici, podle které jsou tradiční hodnoty stíhány a směřuje k degradaci. Zde bere původ výnos prezidenta Ruska, který říká, že všichni, kteří se nachází ve státech, kde je pronásledován samotný život, právě tyto tradiční hodnoty, které vedou k reprodukci obyvatelstva, zachování kultury národů po staletí, potom je vám zpřístupněna možnost k přesídlení do Ruska. To je lidský přístup, požehnání z hůry. Přece to známe. Všechno bylo super, nic nevěstilo nic zlého, žádný živel, který něco zbořil. Nějaká tornáda, jaká mají ve Spojených státech, nad tím je třeba se zamyslet, kde se tam vzala. Jaký život tam vedete, čaroděj ze země Oz? V ruštině mu říkáme čaroděj ze smaragdového města. Děvčátko říkáme jí Eli, ale jak se jen v tom originále odneslo ji to i s domkem a pejskem k čarodějnici. To je docela robustní pokus vyložit soulad správného života, života a kultury populace s Božím záměrem. Jak to říkal Puškin, pohádka je lež, ale je v ní náznak a toto je velmi významná pohádka. My jsme na pochopení této pohádky zapracovali na výkladu její podstaty, byla přeložena, byla zveršována a tak dále. Potom veškerá západní sfilmování příběhu toho děvčete, jmenuje se Dorotka, ta dívka. Čili příběh toho děvčete, čaroděje ze země Oz, všechna jsou jen povrchní. Na výklady podstaty se vůbec nedostalo a neprojevilo se to ve změně kultury. Proto tu máme následující situaci. Kataklizmata jsou stejná pro všechny. Co se týče východní Evropy nebo Evropy celé, to není zas tak velké území. Takže to kataklizma je tu jedno pro všechny. Podíváme-li se na východní Evropu, potom kondice její infrastruktury je jedna pro všechny. Všechno je v podstatě na stejné úrovni. Tak proč jsou najednou následky na jednom místě katastrofální? A zvládat je bude třeba roky a na druhém, ano, povodeň způsobila škody, ale zvládnou je v rámci normálního pracovního života a v podstatě bez zásahu státu. Prostě společenskou nebo osobní činností lidí, kteří si budou zařizovat svůj životní prostor. Proč na jednom místě prší tolik a tak, že to vede k ničivým škodám a na jiném místě tytéž srážky jen upozorňují? Ano, škody nějaké jsou, trochu si popracujete, zamyslíte se, co jste dělali jinak, než se má, ale celkově to zase takové škody nejsou. Proto Čechy a Polsko se musí velice vážně zamyslet nad vlastní prováděnou politikou zahraniční, vnitřní i tou v oblasti kultury. Protože toto bylo konkrétním znamením toho, že pokud Čechy jako stát a lid nezmění své směřování, potom dorazí tam, kam směřují. Ať si po cestě za svým přízrakem myslí, co chtějí, katastrofa bude nevyhnutelnou. Děkuji vám za poněkud nečekanou odpověď. Promluvil jste jako kněz, to jsem tedy nečekal. Na takové spojitosti. Ono z pohledu koncepce sociální bezpečnosti je zapotřebí rozumět právě takovýmto věcem. Jinou věcí je, že s ohledem na probíhající vysokofrekvenční procesy jsme nuceni se věnovat vysokofrekvenční analytice a vyjadřovat se faktologicky, uvádět souvislosti na úrovni rychlého strukturovaného řízení, rychle probíhajícího, a ne, co odpovídá nebo neodpovídá božímu záměru. Tyto prvky nás přinutily pracovat v mezích téměř obyčejného informačního pořadu. Proto jste to tak nečekal. Ale pokud byste se podíval na začátek předchozí otázky odpovědi, tam jsme právě hovořili o těchto hlubinných procesech řízení, o vzájemných souvislostech všeho, co probíhá na planetě Země s božím záměrem. Pořad otázka odpověď měl v podstatě reagovat právě na takové otázky. Ale nyní, aniž to svět se ocitl u globálního zlomu, musíme formovat konkrétní informační pole pro kroky tady a teď a ne vykládat podstatu pro dlouhou perspektivu. Pochopte, když se na tebe valí tank, potřebuješ ten tank odrazit. Když se na tebe valí nepřítel s puškou přes rameno a naraženým bodákem, musíš odrazit ten útok, nebudeš studovat lekci. To až pak, po boji. Ale nyní musíš odrazit ten útok a tak se stalo, že pořad otázka odpověď byl přeformátovan pro odražení útoku. Nicméně při každé příležitosti přece upozorňujeme, že jakmile máte volnou chvíli po boji, vždy je nezbytné se zamyslet nad tím, zda žijeme správně nebo ne. Co se odehrává ve světě, jaké globální procesy probíhají, co odpovídá božímu záměru a co ne, kde kdo má provést korekci a jak. Pokud se nad tím zamýšlet nebudeme, potom se nám nebude dostávat sil k odražení útoků vedených proti nám. Vždyť nejlepší bitva, jak to říká Sun Tzu. Nejlepší vítězství to není 100 vyhraných bitev. Nejlepší výhrou je, když zničíš nepřátelskou armádu bez boje. Ale toho lze dosáhnout výlučně tehdy, když budou pochopeny ty znalosti, které poskytuje koncepce obecné bezpečnosti, to překládá pan Buzek, já jsem zvyklá na koncepci sociální bezpečnosti, tehdy se záměry nepřátel budou hroutit ještě před jejich realizací. Tehdy odpadne potřeba stále bojovat na bitevním poli, ale pokud jsme prohráli tuto etapu a ocitli jsme se na bitevním poli, potom je nejprve potřeba vyhrát na bitevním poli a teprve potom si osvojovat tyto informace. Přitom netřeba čekat, až válka skončí. Je třeba se už během přestávek mezi boji věnovat sebevzdělávání a pochopení, jak jsou řízeny složité společenské sociální supersystémy. A to se nedělá jen proto, že někdy Bůh ví, kdy bude vybudován stát. Je to nezbytné proto, aby už zde na konkrétním bitevním poli bylo možno kvalifikovaně odrazit útok protivníka, přivodit mu co největší ztráty a zachovat co nejvíce životů vlastních vojáků při co nejmenších vlastních ztrátách. To je podstata nabízených znalostí, proto chceš-li vyhrát válku, jakmile odrazíš útok, hned ber do ruky učebnice a uč se, protože tak příští útok odrazíš lépe, tyto znalosti ti pomohou. Je to podobné, jako když jsou vyváděni vojáci na cvičiště k osvojení si návyků, k útoku na protivníkova opevnění, útok na budovy a podobně, maskování v terénu. To všechno, znalosti KSB jsou funkční i na této šesté prioritě. Pomáhají v překonání opevnění i brát budovy útokem i provádět potřebné maskování. Ty znalosti jsou všeobjímající. Už jste se ve své řeči dotknul pozvání Vladimíra Vladimiroviče cizinců z nepřátelských zemí. Z nepřátelských států. My nemáme žádné nepřátelské národy, říká Valerii. My máme nepřátelské elity. Vladimír Vladimirovič to exaktně podtrhl. Omlouvám se za přeřeknutí, říká pan Buzek. Chtěl jsem říct, že Vladimír Vladimirovič nikdy nemluví do větru a já bych se v této souvislosti chtěl zeptat, předně, do jaké míry lze jeho pozvání považovat za zavčasné, protože situace se může ještě zhoršovat. A on veškerá svá prohlášení činí s velkým předstihem. A druhá s tím spojená otázka. Ve vaší zemi se rozmohl takový nešvar. Gasudár činí svá prohlášení. Ale ty potom naráží na obtíže při jejich realizaci. Trošku jsem se o to zajímala, zatím se zdá, že to moc připravené není. Kam se obracet, jakou formou má na mysli ten v rámci toho příkazu nebo dekretu Vladimíra Vladimiroviče Putina. A konečně za třetí, může to mít takovou komponentu, do jaké míry Rusko potřebuje odborníky ve spojitosti s programem náhrady dovozu a podobně. Neporozuměl jsem, jak jste to myslel s tím předstihem. Třeba jeho mnichovský proslov. Aha, rozumím. Obecně tato výzva, dekret prezidenta Gasudára Ruska Vladimíra Vladimiroviče Putina je, abych tak řekl, přezrála. Sama situace tomu nahrává více než kdykoliv. Protože úroveň degradace Západu, kterou můžeme nyní pozorovat, staví lidi s normální orientací, s tradičními lidskými hodnotami do takového postavení, že odrozenci je prostě likvidují. Proto se ve světě musela nalézt síla, která by se projevila. A povšimněte si, onou silou se nestala Čína, která, jak by se zdálo, disponuje všemi možnostmi takové prohlášení učinit. Vždyť si činí nároky na vedení světa. Tou silou se ukázalo být Rusko, které si jako jediné dovolilo vystoupit proti kolektivnímu Západu, uvrženého do satanismu, tohoto mizantropického šílenství, které vede k degradaci a likvidaci populace. Zde je třeba chápat, dělají to cíleně, protože evropské obyvatelstvo je vysoce vzdělané, pokud bychom jej srovnávali s Afrikou, Asií a podobně. A vysoce vzdělané obyvatelstvo vždy představuje ohrožení pro ty, kteří vládnou nesprávně. Jednoho člověka můžete klamat do nekonečna. Lze klamat i více lidí, ale všechny a trvale klamat nelze. Povšimněte si, po staletí Západ dělá z Ruska splozence pekla a podněcuje rusofobii. Od toho se odvíjí i napoleonské války, i Hitlerova agrese, i konfrontace kolektivního Západu se Sovětským svazem, takzvaná studená válka, to vše bylo směřováno právě na válku s Ruskem. Proč? Protože Rusko sebou představuje vlastní koncepci globalizace, alternativní té biblické. Píše-li se v Bibli a budeš vládnout mnohým národům, ale oni tobě vládnout nebudou. Potom v Rusku byla vybudována civilizace, ve které je bez ohledu na rase a původu člověk člověku přítel, soudruh a bratr. Byla vybudována harmonická společnost, nikoli bez nedostatků, ale to je historický proces. Nicméně zachovaly se všechny národy, jejich kultura se rozvíjí, národům bez vlastního písemnictví se písemnictví dostalo. Proč Západ tak dlouho vládnul a čelil Rusku? Protože západnímu člověku se dostalo podstatné podpory. Stavěla se koloniální impéria, táhnou světem a budují koloniální impéria. A vládnou. A zatímco prostý člověk byl v Anglii totálně utlačován. V Telegramu máme materiály o postavení obyčejných lidí v někdejší Anglii. A také seriál Vyznání bývalé anglofilky o tomto hovoří, který jsem částečně namluvila na Proudu národní hrdosti. Najdete asi 6 dílů, zbytek potom si můžete najít na Myšlenkách o čemkoliv. Dál už to namlouvat nebudu, protože už nesouhlasím úplně s obsahem, ale těch prvních 5 dílů to je skutečně faktologie, která hovoří sama za sebe. A teď zase pokračujeme v tom, co říká Valery Viktorovič. Takže na Telegramu máme materiály o postavení obyčejných lidí v někdejší Anglii. A jak se Velká Británie a americký establishment chovají po světě? Proč? Protože jakmile opustil Anglii a vstoupil do vztahů s domorodci někde v Africe, nebo v Indonésii, nebo v Americe, v Turánu z něj byl pán. A jim se zdálo, že takto zůstane na pořád. Proto, dokud tu možnost měli v Evropě, když jsi doma ve státě nikdo, ale jakmile se ocitáš se svou politikou zotročování za hranicemi, hned je z tebe pán a hned máš možnost vládnout jiným národům. Mimochodem, toto se netýká takových národů, jako jsou například Češi a další. Pokud se podíváme na osud českých přesídlenců, třeba do Latinské Ameriky, do Afriky, potom bez ohledu, že se jednalo o bělochy, stejně zůstávali na úrovni nájemné pracovní síly. Jistě nejsou otroci, nicméně neznamenali vůbec nic. Vnitrostátní problém se tak snižoval, mohli se cítit Evropany, ale v podstatě byli tito lidé zpracováváni v jiných zemích. Bylo to zpracování lidského materiálu, nic víc. Nicméně dalo se aspoň nějak existovat. Nyní v podmínkách hustoty informačního pole a hlavně Evropa, západní svět, se vydal po cestě degradace. Přišel do svého logického závěru a možnost manévrovat je ta tam. Dnes už nejde lidem říct, vy žijete podle tradičních hodnot, dokážete se uplatnit vůči někomu jinému, ne na tradičních hodnotách, budeš vládnout jiným národům a budeš mít všechno. Svět se stal globalizovaným do takové míry, že nyní je hlavním úkolem, že pokud nebudeš utlačovat vlastní obyvatelstvo všemi dostupnými silami, přičemž projevy fašismu ve 20. století nejsou náhodné, to je právě projev krize řízení na této konceptuální bázi. Proto také fašismus přišel. Když si takzvaní malí lidé říkali, co já jsem malý člověk, já ničemu nerozumím, ale tam nahoře máme chytré lidi, tam ten má peníze, dokáže instalovat prezidenta. A malý člověk říká, na mě nic nezáleží, kde pak na každém člověku něco záleží. A pokud se někdo zařadil mezi maličké, tak je hotovo, ten pracuje na příchodu fašismu a jeho zájmy nebudou respektovány žádným způsobem. Takže zachceli se jim, budou krmit. Nebudou-li chtít, potom krmit nebudou, budou utlačovat. Ale za současné situace, aby si udrželi své řízení, musí stavět fašismus na nepokrytě mizantropickém základě. Zatímco někdejší třetí říše se svým bojem za území, Lebensraum, životní prostor, si zakládala na tom, aby se rodily děti, aby byly vychovávány, aby podporovali samotný stát a aby byla ona síla svalů, která by udržela ten stát na tom prostoru, Lebensraum. Potom dnes je prováděna politika child free, tedy bez dětí. Jsou prováděny nejrůznější zvrácenosti proto, aby toto obyvatelstvo zmizelo. Jde o to, že už v 19. století globalisté při znalosti fungování zákona času, jedná se o vztah k mytočtu obnovy genetické informace a sociálního času. Biologická se obnovuje, když se rodí nový člověk. Bavíme se o obnově za 25 let. O jedné generaci. Obnovu sociálního času vyjadřuje obnova technologií. Zatímco dříve se tyto technologie obnovovaly zřídkavě, bylo možno řídit způsobem, který jsem zmiňoval, přenosem všech problémových záležitostí společenské krize, přenos a jejich řešení cestou oloupení jiných národů a zničení jiných národů, potom nyní v důsledku kmitočtu obnovení, které nastává za života člověka vícekrát, už není možné takový přenos uskutečnit a dochází k němu zde uvnitř společnosti, takže ta společnost, která toho příliš ví a umí, a je schopna se zorganizovat a čelit řízení, tak taková nesmí existovat. Proč všechna národní povstání a mezi nimi i povstání Jana Husa byla poražena z jednoho prostého důvodu? Oni povstali bez možnosti vybudovat stát. Nedostávalo se jim k tomu znalostí a příslušných modulů v kultuře národa, které by dokázaly čelit těm, kteří chtěli tytéž Čechy potlačit. A v souladu s tímto byly příslušné vztahy se sousedy, mezi jinými s Německem, hluboká germanizace právě Čech. To neznamená, že současné národy disponují, máme-li porovnat národy disponující znalostmi pro řízení státu tehdy a dnes, nic se nezměnilo, vyjma technicko-technologické úrovně. Vlastní znalosti řízení, jak byly nedostupné, tak takovými i zůstaly. Proto existuje jediný otevřený zdroj znalostí pro řízení složitých sociálních supersystémů koncepce sociální bezpečnosti. Zde je však dostupné, lze to studovat. A ta koncepce přece přišla, a to nejdůležitější, máme tu celosvětový koncentrátor řízení s jinou nebiblickou koncepcí řízení. Rusko. Takže je zapotřebí vyřešit dva úkoly s ohledem na odolnost řízení. Je zapotřebí, aby Rusko neexistovalo a likvidovat vzdělané obyvatelstvo. Tento úkol byl nastolen již v 19. století různými britskými intelektuály. Byla to taková neformální společenská objednávka. Bylo založeno množství skupin, které se zabývaly touto intelektuální činností a v této soutěži zvítězila Milnerova skupina We, my. A Milner, Rhodes, byla založena země Rhodesie. To všechno byly praktické experimenty. Byla provedena první a druhá angloburská válka, to byly praktické zkoušky, máme-li hovořit o tom, jaký vztah k tomu má ten či onen jev. Vždy je to nějaký drn, nějaká kolonie, ale podíl různých zemí, dokonce na úrovni dobrovolníků, tak taková účast byla nebo ne a postoj zemí vůči krokům Velké Británie byl či nebyl? Byla sformulována jakákoliv morálně mravní kritéria nebo nebyla? To je takové očkování. Jako Mantuxův test na zjištění tuberkulózy. Ta se udělá a hned je vidět, jak organismus reaguje. A to tam právě bylo. Tam se nacvičovaly jednotlivé prvky. Stačí připomenout, že první koncentrák na světě byl postaven tam. K tomu nelidské metody vedení války a další. Tam se toho hodně vyzkoušelo a tam se hlídalo, jak na to budou reagovat jednotlivé země, jednotlivé kultury, ty které národy, státní celky. Hodně se tam toho vyzkoušelo. Na téma první a druhé angloburské války by šlo napsat dechberoucí knihu. Dechberoucí z hlediska nadnárodního řízení. Co a jak bylo provedeno v přípravách první a druhé světové války. Podstata byla zjištěna již tehdy v 19. století, že Západ by si přál mít společnost ve stylu středověku. Přitom elita by měla mít přístup k posledním technologickým vymoženostem. Tato věc se v kultuře projevila jako hnutí prerafaelitů. To bylo politické hnutí a ne nějaké kulturní. To bylo zpracování nové společnosti, jaká měla být zavedena, ale pro realizaci takové společnosti bylo zapotřebí vymazat evropské národy a nahradit je má migrace. Mají vzniknout nové jazyky, nové národy a nové státy. A v rámci toho bylo vymyšleno založení evropského islámského chalífátu a řadu prvků jeho založení můžeme nyní pozorovat poslední dobou. Podstata toho, že dnešní mocní, kteří vládnou světu, disponují těmi nejdokonalejšími technologiemi, tak ti by měli v porovnání s většinovou populací žít velmi dlouho. Proto budou bohy, tak jak se o tom vyjadřují řecké mýty. Budou si žít zvlášť, aby do jejich života žádní domorodci nezasahovali. Povedou ekologicky bezpečný způsob života, jako ve středověku, kde budou výlučně přírodní technologie, žádné atomové elektrárny, žádné plasty, nic takového. Na planetě Zemi se objeví ekologie. Zdroje pro tyto mocné globalisty vystačí na dlouho. Ale za tímto účelem bude zapotřebí zlikvidovat všechno toto obyvatelstvo. Zde bere počátek i politika LGBT, migrační politika a z posledních sil vedená válka proti Rusku. Takže je zapotřebí zničit Rusko, ale současně i obyvatelstvo. Ale tady se vynořuje otázka. Globalisté si uvědomují, že zničením Ruska bude zničena i civilizace na planetě Zemi. Dneska všechno visí na Rusku, jak na hřebíku. Nebude-li Rusko, nebude ani civilizace. Tak proč se to všechno dělalo? Takže mají jednoduché řešení. Výborně. Tak teď si trošku couvneme 100 let, to pro nás nic neznamená. Tak zahrajeme takový tah a 100 let si počkáme. Proto jsou nuceni podporovat Rusko v konfrontaci se Západem. A k samotné konfrontaci se Západem došlo proto, že angloamerické elity toto nechápou. Po pádu Sovětského svazu si zvykli vše vlastnit a všemu vládnout. Proto také chtějí zničit Rusko tady a teď, k čemuž byly také vychovány, a přitom pochopitelně zničit i Evropu. Takže taková situace nastala. Lidé nemají kam se vrtnout a tak je jim od srdce nabídnuto. Prosím, přijeďte do Ruska, tady se zachováte jako národ, kultura a potom, až toto šílenství skončí, bude potlačeno a bude potlačeno lidmi konajícími v řečišti božího záměru, jak uvnitř státu, tak i vně. V každém případě bude potlačeno, ale vy výběrem takového rozhodnutí, odcestováním ze své země do Ruska, tím podpoříte i svou zemi, protože ukážete na to, že stále ještě je tu odpor a zůstává kultura, která bude obnovena. Takže tak to je. Promiňte, že to bylo tak dlouhé, musel jsem udělat takový oblouk, abych ukázal, že jiná možnost není. Není, nyní, buď budou národy a kultury zachráněny, nebo nezůstane nic. Lidé nemají žádnou možnost, tak proto je tu ten prezidentský výnos. Přijeďte a budete zachráněni. Co se týká vaší otázky ohledně odborníků, tak odborníky bezesporu potřebujeme. Zejména za situace, kdy byl náš školský systém orientován na produkci kvalifikovaných spotřebitelů a nikoliv tvořivých lidí, což skutečně vyřadilo vysoké procento lidí z tvůrčího procesu. Udělalo to z nich spotřebitele, naprosto neschopné požírače zdrojů, ale všechno záleží na tom, jak se bude stát rozvíjet. Pokud se stát bude rozvíjet náležitým způsobem, potom reprodukce profesionální základny bude možná i uvnitř Ruska. A angažování zahraničních odborníků bude jen pomocným faktorem, vzájemně výhodným, jak pro odborníky zástupce národů, které budou mít zájem zachovat si národ a kulturu, tak i pro Rusko, které potřebuje odborníky, aby uskutečnilo průlom. Ale pokud bychom to brali z globálního měřítka, opakuji, změna cílů, orientace a fungování státu je schopna tento úkol vyřešit. Co se týče přesídlení obecně, tak v Rusku je dostatek země, takže bude schopno snížit sociální napětí v téže Evropě a rozmístit lidi do ekologicky čistých míst, kde budou vytvořena ekologicky čistá sídla na úrovni technologicky vybavená a nevyvolá to žádné napětí. A bude to harmonické pro život těch národů. Děkuji za rozvinutou odpověď. Pokaždé zodpovídáte mé otázky bez přípravy. To je podstatné. My přece nejsme nějací Bidenové. Abychom říkali, na toto vám odpovíme a na toto už ne, a na tuto otázku vám odpovím, ale žádné doplňující otázky. To by nebylo správné. Jak to dělá Vladimír Vladimirovič? Také se nepřipravuje. Novináři na konferenci mu můžou položit jakoukoliv otázku. I tu nejchoulostivější, a o to tu jde. Pokud život nastoluje takovou otázku, potom je na ni nezbytné také ze života odpovědět. Kdybychom se odpovědi na otázku vyhnuli, do našeho života by zasáhla nějaká pohroma. Je třeba se s ní vypořádat. Co se týče přípravy, tak koncepce sociální bezpečnosti poskytuje velkolepou přípravu. Dispozici materiálem. Proto, kdo studuje KSB, ten dokáže sám odpovídat na takové otázky bez pomoci kohokoliv. To je jako absolvovat školu. Na začátku nedokážeš sečíst 2 a 2, pak na konci školy vypočteš odmocniny z hlavy. S koncepcí obecné bezpečnosti je to stejné. Koncepce obecné nebo sociální bezpečnosti, to jsou znalosti, jak jsou řízeny složité sociální supersystémy, země, národy, státy. To jsou ty nejutajenější znalosti. Nikde nejsou dostupné, právě ty jsou utajovány. V jediném zdroji v KSB jsou lidem k dispozici. Proto každý si je může nastudovat, stát se konceptuálně schopným člověkem a sám odpovídat na jakékoliv otázky. Velice vám děkuji za dnešní vysílání. Děkuji vám. Naschledanou. Tak, milí přátelé, a Ještě když se podíváte na to video v původním znění z titulky, tak na začátku najdete krátké povídání o knize Státní symboly a státní suverenita a na konci zase povídání o knize Nikolaje Viktoroviče Starikova, Kdo přinutil Hitlera přepadnout Stalina. Obě dvě tyto knihy a samozřejmě i řada dalších z produkce Zakázaného vzdělání jsou velice, velice užitečné, takže pokud je ještě nemáte ve své knihovničce konceptuální nebo lidské, bychom mohli říct, protože všechno se to týká našeho života jako takového a nabít těchto znalostí, to znamená dostat se na cestu k lidskosti, protože to všechno souvisí, no tak si ty knihy můžete koupit na Zakázaném vzdělání, ale to už všichni jistě dobře víte. Já vám nyní již děkuji za pozornost a přeji vám krásné dny.
Pondělí pozdě v noci zrovna jsem spal, k našemu domu přišla voda. Zazvonila a hned dobrý večer můžu dál, říká mi, co chcete, drahá paní. Vypadáte jako výběrčí daní, ale s ohledem na to, jaký je čas, nerušte slušné lidi, prosím vás. A ona mlčela, stála a hleděla, ani ryba, ani rak, prostě jen tak, jenom tak. Šel svíce, stála tam nehnutě jak popelnice, pokotníky mokrá, havraní vlas, dívala se na hodinky, že má jako čas, kolem ní se batolilo pět malých vod, všechny byly černé a bouřily mi plot, a ona mlčela, stála a hleděla, ani ryba, ani rak, prostě jen tak, jenom tak. Slepo tátovi staré fotky po dědovi, koberec kovral a k tomu přehoz brokátový, ledničku, pračku, mixer i rolák. Všechno to nakládali na dvou kolách, jak nějaké harambádí, jak nějakou veteš, že ti tady něco patří, to se teda pleteš. Co jsi tu nanosil, vezmou si jiní a já stál udiveně v síni. A ona mlčela, stála a hleděla, ani ryba, ani rak, prostě jen tak, jenom tak. Proč jste mi vzali moje jistoty? Nápisy pozazlí bez přitlučené na ploty, jízdní řády, tramvají, zákazy vjezdu, hákový kříž i pěticípou hvězdu. Všechno to, za co jsme se celý život byli, mírnik, zdýrnik, z jediné chvíli. Vzali a zmizeli pak u dětského hřiště, na viděnou, milý pane, zase někdy příště. Zase někdy příště. Zase někdy příště. Na 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 na